subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa magaalada Washington.
waa subax khamiis ah, bisha May waa 12 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdixasan sandheere iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad idaacaddayda saakiyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodda ka taagan qaadka soo gala Somalilan.
waqtigan la joogo dhib iyo dheef bau liiqa oo dad buu caafimaadkooda iyo noloshii qoyskooda iyo jiritaankoodii iyo is-ahaanshihii qoysku inay iskasii qabaan waaraan dhibaato u kuyi dadna sidoo kale shaqo abuur buu yi dowladdana dakhliga uu yi.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda Kenya oo 2 toddobaad oo kale ku dartay siiyo xidhnaanshaha suuqa islii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan sida uu ramadaanku sanadkan u ahaa muslimiinta iyo khatarta ay ahaa ee gobolka geeska afrika. hase yeeshee warkii caalamka inoo akhriyo wariyaheena cabdixaafid cawil ismaaciil.
hay-adaha caafimaadka ee Mareykanka ayaa sheegay in ay dugsiyada wax lagu dhigto ee dalku ay si taxadir leh u bilaabaan dib u furista dugsiyada marka la isla meel dhigo talooyinka hay-adaha caafimaadka. dowladda ayaa iyaduna sheegtay in xadiiqadaha carruurta ay isugu timaado ay iman karaan oo keliya carruurta deggan xaafadda ay xadiiqadaasi ku taallo. tan ayaa waxaay ka dambaysay talooyin ay soo jeedisay hay-adda ka hortagga xanuunada faafa ee dalka Mareykanka oo lagaga hadlay debcinta hoteelada, cuntada laga cuno, goobaha laysugu yimaado, iyo dadka ka shaqeeya goobaha khatarta ah sida ay shaqada ugu noqonayaan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagu waxa uu doonayaa in la dedejiyo isu socodka iyo furfurka dhaqaalaha iyadoo ay doorashada ku soo fooleedahay. war lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in aanay dowladda Mareykanku ka jarin deeq lacageed oo dhan $1 billion oo loogu deeqaya Afghanistan, xataa iyadoo uu xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Mike Pompeo uu horey ugu hanjabay in deeqdaasi ay hakin doonaan. lama cadayn sababta deeqdaasi loo hakin waayey, mana jirto siyaasad uu maamulka Donald Trump ka soo saaray in la dhimayo taageerada dhaqaalaha ee uu Mareykanku siiyo Afghanistan, iyo xataa inuu jiro muran dowladda dhexdeeda ah oo ku saabsan arrintaasi. afhayeenu hadlay Pentagonka oo aan si toosa uga hadal deeqdan ayaa sheegay in wasaaradda gaashaandhiga iyo dowladdu ay arrinkan ka wada shaqaynayaan, halka sarkaal militariga u hadlina uu sheegay in xogeeyaha difaaca ee Mareykanka Mr Esper uu doonayo taageersan yahayna dadaalka ay wasaaraddiisu waddo ee la doonaya inay dowladda Afghanistan ku fuliso heshiiskii dhowaan qadar lagu saxeexay.
aynu ku bilownay toddobaadkan, Somalilan waxaa dib loo ogolaaday keenista qaadka ka yimaada dalka Itoobiya oo Somalilan bishii hore hakisay si ay uga hortagto xanuunka COVID-19. qaar ka mid ah saraakiisha caafimaadka, culimada iyo aqoonyahanada ayaa dhammaantood isku raacay in qaadku halis ba'an ku hayo bulshada Somalilan, ayna tahay in wax laga qabto. Somalilan ayaa sanad walba malaayiin dollar ka hesha cashuurta qaadka, balse ma jirto istaraatiijiyad ku aadan wax ka qabashada dhibaatada uu qaadku bulshada ku hayo. wariyaheena Khadar Maxamed Cawkulle ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
cunista ama isticmaalka qaadku waa dhibaato ay bulshadu badi dareensan tahay, balse iskuma wada raacsana wax ka qabashadiisa dhab ahaan. halista ugu weyn ee uu geysto ama uu sababo ayaa ah dhaawac uu gaarsiiyo caafimaadka qofka, sida uu sheegaya Dr Mustafa Xuseen Xirsi oo ah maamulaha qaybta dhimirka ee cisbitaalka guud ee Hargeysa.
xiriirka uu la leeyahay xanuunka maskaxda jaar runtii boqolkiiba waxa runtaa waa 5% waayo waxa tusaale ahaan soo qaadanaya inankii shalay iga baxay ee bogsaday marka uu albaabka maray uu qaadka dhadhamiyo wuxuu igu soo noqonayaa 2-3%. taasi waa daliisha kuwaad ee noo haynaa inaan qofka bini'aadmiga maskaxdiisa aanay iska cajinaynin mustasaf. waayo bukaanka imika marka lay keeno 5-6 bukaan markan eego maalinta hadda 3 ka mid waa jaar ama 4 ka mid waa dad qaada biis la yidhaaho oo taasi dheesta qaldan oo si aan adigay oo 4-6 saacadood inay fadhiyaan 8-10 saacadood laga yaabo أنتم كون بين أن أتكو ودنا أصحاب
مركز لقي ما دعاء ما درد التوسكا أو سبب قاته وحي الذي سوغير أيها كرتي در رأو سببو تاسي أو سامي في يالتا مستقبل كدن يرتا استعماشا سيدا ومركة لشرحة يدك مصطفى
سيدا بحركة كت تمر الله ذي كت علاج بوتر وهي نبا سكون كبحيا أما تسامعات كبحيا انت بدا دوايا وحلقيا الله إنه بالود بالعام وحلقيا بوليبا نشعور عكسنا وحلقيا بها إنه دا إذا كيرا إتال كيسي إتداء ديسي يقلسك تشاطين كنوين هذا تبدأ إن هدوء أو كبير درايش قدي ترغي أو كهلا أرتي لو بشيء معنا كي حلو بريم نتدار داري من سامع لك بحاي أمس كل لك بحاي شقده هلا بلوده برتاي بلوده سنة بلود كمان من شاف لك تاي
جست كلا دبتوه كقاعد كوك جست بلشة دو حكم إذا مد قالة يدو عسيدة هاي وحكتها حكومة ده إن يسوى إنه قطير سنت هاي دخل جكسو قلا عشور تشاتك تاسيو ميسانيه دحه كا سنتي هوره 2019 كي سيده اي تلمامايسو 420 ياسين على سوا برسره او علمي دقالها كدغه جامعادها سوماليلان وها او تلمامايا مهمه اي ليدahay دقالها حكومه كاسو غلا يا حدنا ديباتاد قاد كو كهي برشدا
وحان لي هلمامي كرين قالهينا اما بدخلق حكومة دينو فكاية قاد دور وين بكلي وتصالحانو قولين مكا صدح سيد دلودي جيني وري يو فيبر وري يو مارج استنت كان دخل وحا كسو قلي افريتون مليين ايا كستم كقاعدة كسو قلي او دولار افريتون مليين او دولار كسو قلي ونقونا يا دخل يو قود اي دولود اسخو قلي صدح ذا بلوب واللحية اللحية مليين وحا وكاية بغوف وشتوية لعد افريتون كان مليين افريتون كان مليين قاعدة كسو قلي استنت كو قلي اللبا ديكون يو محايا دي سيغالي تومكي دخل وحا كسو قلي ستيدي افريتون مليين بقاعدة كسو قلي ميزانية دي قود اي واغانو فكاها بقول كيف اللبات قاعدو وقتين لتشوغو لد يقل يفولي قاعدو oo dad oo caafimaad kooda iyo nolosha qoyskooda iyo jiritaankooda iyo ahaanshaha qoysku inay qasii qabaan waaraan dhibaato u kuy dadna sidoo kale shaqo abuur buu dowladina dakhli buu waxa soo raamay ka hadana aad eegto dib iyo dheeftiisana waqtigan maanta la joogo anoon oranay dheef fuulay xaaladan maanta dowladdu ku jirto xukuumadda nolosha u qaabaysan tahay waxaan leeyahay qaadka oo dalka imaada ay danta ku jirtaa Soomaaliya mustaqbalka waxa weyn leedahay dhiga laga fikiro
kuma koobna qaadku waxyeelada dhaqaale ama caafimaad ee uu sababta u yahay oo kaliya laakiin marar badan waxa uu sabab u noqdaa dambiyo ka dhacda bulshada ama arrin kale oo saameysa sharafta iyo dhaqanka qofka sida uu tilmaamayo Sheikh Cabdirasaaq Sheikh Hussein Ali Sheikh Albani
qaadku wuxuu ka mid yahay afooyinka waaweyn ee mujtamaacada muslimiinta qaar kamid ah haysta sharaahana culimadu markay eegeen waxa weeyaan waxa ay u fatwadeen in qaadku shay isticmaalkiisu uu xaraan yahay waxayna ku sababeeyeen waxyeelada uu leeyahay ee uu leeyahay diinta iyo nafta iyo aqliga iyo maalka iyo cirdiga iyo sharafta وقوليه وانا شان تقضب في شريعات اي الى نصف نفطة وحاقوه الرئيس الدينتا وحاقوه حرت النفطة وحاقوه حرت عقلها وحاقوه حرت مالك وحاقوه دم بي عردها شان تقضب وشريعات قاركا هايسو وضروريات الخمسة لهذا شان تبوحيه القوليه
خضر محمد عكول فيه وهي هرقيسة
islaar imaha xanuunka ayayna ku jirnaayay muddo 16 maalmood oo kale ayaa lagu kordhiyay xayiraadii saameed xafada Soomaalida Islii waxa arintaasi siyaabo kala duwan uga hadlay bulshada Soomaalida Islii oo la hadashay idaacadda VOA intisaar Saalax Hussein ayaa warbixintan magaalada Nairobi nooga soo dirtay
wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka Kenya Muthai Kagwe ayaa ku dhawaaqay in muddo 16 maalmood ah lagu kordhiyay xayiraadii saarneed xafada Soomaalida Islii ee qayb ka mid ah magaalada Mombasa wasiirka ayaa waxa uu sheegay in arinta lagu guleeyay sidii loo xakameyn lahaa xanuunka COVID-19 isla markaana ay qayb ka tahay dadaalada ay wado dawladda dalka Kenya hadaba qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay muddada lagu kordhiyay xayiraadii saarnayd xaafada Soomaalida Islii.
Magacaygu waa Jaamac Aadan Axmed, ku magac dheer Jaamac J, kana mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka shaqeysa xaafada Islii. Run ahaantii aad iyo aad baan uga xunnahay haddii aan nahay ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool xaafada Islii, maadaama Islii todobaadkii hore 2007 u dambeysay ay kala xirneed oo isu socodkii ganacsigu uba xirnaa. Haddana dowladda oo maanta 15 bari kala ku dartay, aad baan uga xunnahay, waana ka dhiidhinaynaa dowladda sharafta leh, waxaan ka codsanaynaa in ay dib u eegis ku sameyso go'aankeedan, sababtoo ah shacab fara badan oo Kenyan ah ayaa ku dhibaataysan oo ganacsigii iyo nolol maalmeedkoodii ay ka heli jireen maalinlaha ahaa oo laga soo xirxiray. Marka dowladdeena waxaan ka codsanaynaa inay dib u eegis u sameyso go'aankan. 15 bari oo marxalad adag lagu jiray ayaan dhameysanay, annagoo isla maanta dib baa loo furi doonaa isu socodkii iyo ganacsigii si fiican bay u kala socon doontaa ay 15 bari dowladda ku dartay. Aad iyo aad baan uga xunnahay haddana shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafada Islii.
Waa Cabdiraxmaan Xuseen Cabdulle, Cabdiraxmaan Yambow. Saameynta aad bay u ballaaran tahay. Dadka isku diyaarinayaan, ciidda isku diyaarinayaan, waddankiina waxaa saaran lockdown iyo bando guud ahaan gaar ahaan xaafadeena. Marka waxaan ka codsan lahayn kuwa xaafada xukuma Islii community-ga iyo guud ahaan madaxda waddanka, gaar ahaan xildhibaanka xaafada laga soo doorto, inuu isku dayo inuu ka xalli karo, inuu u sameeyo dadaal si xaafada loo qaadi lahaa bandooga inta lagu guda jiro xilliga ciidda, si ay ugu faa'iidaystaan ganacsada xaafada ku nool.
Magacaygu waa Deeqo Maxamed, waxaan ka mid ahay bulshada xaafada Islii. Aad iyo aad ayaan uga xumahay waqtiga dheer oo lagu daray in la xiro xaafada Islii, waayo waxaan ahay bulshada ku dhaqan xaafada Islii. Bil Ramadaan ayaan ku jirnay, waxaa noo soo socota ciid, waxaan rabnay inaan si qurxoon u ciidno maadaama masaajideedeena laga xiray dhibaatada xanuunka coronaviruska dartiisa. Xanuunka Ilaahay baa keenay, waan ku qanacsanayn, laakiinse hadda si xun ayaa u dareemaynaa, waayo waxaan ahay bulshada ku dhaqan xaafada Islii oona aad iyo aad iyo aad uga cabanaysa in bil ku sakoon nalaga xiro hal xaafad keli ah, halkaas xaafad oo deegaankeena ahayd oo Soomaalida business ay ku leedahay, waayo waxaan nahay dad annaga Soomaaliyeed in keligeen meelna lagu takooro. Aad iyo aad ayaan uga xunnahay.
Intisaar Saale Xuseen, VOA Nairobi.
Dhinaca kale, muslimiinta dunida ayaa maalmo kadib u dabaaldegi doona munaasabadda ciidul fadriga kadib marka ay dhammaystaan gudashada waajibaadka bisha barakeysan ee Ramadaan oo sanadkan ahaa mid aan dunida horey u soo marin xanuunka COVID-19 dartii. Haddaba waa kuwan qaar ka tirsan muslimiinta dunida oo ka hadlaya khibradoodii bishan Ramadaan.
aniga bishaan waxay ii tahay bisha aan isku dayo in aan dib u helo ruuxiyadayda, waqti badanna aan la qaato dadka aan jeclahay, kana qayb galo afro badan iyo xafladaha lacagaha lagu ururiyo.
xanuunka dunida ku fiday dartii Ramadaanka sanadkani wax midaba ma laha. waxa uu ogyahay sidii television cadaan iyo madow ah. waxaan tabay dhammaan saaxiibaday, waxaan tabay wixii aan wada samayn jirnay noloshii ciyaaraha kala duwan. marmarka qaar waxaan dareemaa in marka xanuunkani uu dhammaado aan qof walba habsiiyo. halkan wadooyinku way maran yihiin, dadka xiriir kama dhexeeyo si ka duwan sidii sannadihii hore. tusaale ahaan, waxaan ka shaqeeyaa dalxiiska, dabcan shaqadaydii way joogsatay airboorka xidhan dartii, bil ama ka badan ayaa laga joogaa. Ramadaanku waa dhib, wax la qabta ma leh, lacagtu way yar tahay, shaqana ma jirto. qoyskayga ugu dhibtooday dunida oo dhanna waa sidaasi oo kale. sheekadu ma aha in Ramadaankan isla afuri jirnay oo keliya, laakiin waxaan tabay waqtigii aan qoyska, deriska iyo saaxiibada masjidka ku kulmi jirnay oo aan taraawiix ku tukan jirnay. kaasi waxa uu ahaa xilli wanaagsan haddaba waa xilli wanaagsan laakiin waa si ka duwan sidii hore.
Right now is very special too, but it's different.
Tani aad ayaan beddelay.
Bidigan sababa la xiriira COVID-19 ka waana la xadiday dhaqdhaqaaqeena dhammaan banaanka ka ah guryaheena. Marka waxaan bilownay bixinta casharrada xagga internetka. Waxaan ogaanay in casharro bixinta xagga internetka ah uu meesha ka saaray kala fogaanshihii dhulka. Marka waxaan gaari karnaa meelo badan oo fogfog oo Indonesia.
Xilligan bandooda lagu jira waxa ay aad isugu kaaya dhaweystay qoyskayga. Aad ayaan ugu sii dhawaaday caruurtayda marka la eego sidii caadiga ahayd. Waxaan ka shaqeeyaa Kaduna. Iminka waxaan joogi lahaa Kaduna haddii aan bandooda jirin. Sidanoo ma aan faraxsanaan lahayn aan guriga joogo.
Maanta waxaan isku dayeynaa inaan qaadano Ramadaan caadi ah, inaan wax kasta ka dhigano si caadi ah.
Waxa aan leeyahay gabar yar oo aan bil gaarin, waa inaan ilaaliyaa. Xataa iyada ka hor waa inaan naftayda ilaaliyaa. Markaas waxaan go'aansaday inaan salaada taraawiixda iyo cibaadooyinka kaleba aan ku sameeyo guriga oo aanan kaba bixin ilaa ay ka tahay arrin muhiim ah mooyaane. Xaqiiqdii ma garanayo sida ay isu dabari karayaan dadka aan wax badan haysan bisha Ramadaan. Waxaan soo ururiyaa caagado balaastig ah, kadib waxaan raadiyaa meel aan ku iibiyo. Laakiin dukaamada oo dhammi way xidhan yihiin. Gurigayga waxaa ka buuxa caagado 5 caruur ahna waan haystaa. Maxaan samayn karaa?
Oo dhibaatada oo zaa'idka dhacay saas darteeda oo wax 4 inaan isku darsano oo xaafadaha alaa qoys aanaho. Dhibaatada taasoo qasabtay in oo anaga oo isku walaalsano wax yar oo 4 ah Ramadaanka inta aan bilaabay kasoo dib aan bilaabnay.
Saab Ramadaan bisibit karooni.
Ramadaantu way adag tahay sababa la xiriira koronaha awgeed. Qiimihii halka uu gaadhay lamaba sharxi karo. Waxa kale oo muhiim ah barakaca ayaaba ka adag koronaha.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a muslimiinta dunida oo ka hadlaya khibraddii ay sanadkan kala kulmeen bisha Ramadaan.
Marka laga hadlayo dhibaatada dhaqaale ee xanuunkan keenay bulshada madow ee dalkan Mareykanka ah ayuu aad u saameeyay xanuunku. Heerka shaqo la'aanta ee bulshada ayaa ku dhow 117 marka la barbar dhigo bulshada cad oo ah 14.5%. Helista taageerada dhaqaale ee dowladda dhexe ayaan iyaduna u fududeyn dadkaasi madow. Wariyaha VOA-da Michelle Quinn ayaa warbixintan diyaarisay. Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa inoo soo jeedinaya.
Therese Kahn uma shaqo tegin xaruntiisa timajarka ilaa bartamihii bishii March, markaasoo amarka guryaha lagu nagaanayaa uu ka soo baxay gobolka California. Ma una codsan gargaarka dowladda isagoo weliba dakhli aanu soo gelin.
Actually, I called the bank, but they said that they were not accepting any more applications. You know what I'm saying? So.
Runtii bangiga waan wacay, laakiin waxay yidhaahdeen in wax arkiya ah oo dheeraad ah ayna aqbalaynin. Runtii ma garanaysid meel aad u dhaqaaqdo haddii aad leedahay ganacsiyada yaryar, maxaa yeelay ma jiro macluumaad ku filan oo aad heli kartid.
Kan waa uu nasiib badan yahay maadaama waxoogaa kayd lacageed ah uu haystay, isagoo xaaskiisuna ay dukaan ka shaqayso. Hase yeeshee kan ma helin wax taageera dowladeeda, arrintaas oo ku badan bulshada madow ee Mareykanka ah. Sida dadka khubarada ay sheegeen, bulshada madowbay waxa ay ka mid tahay kuwa sida ugu daran saameynta ay u gaadhay marka loo barbardhigo bulshada caddaanka ah. Milkiilayaal badan oo bulshada madow ah oo meherado kala duwan leh ayaan xidhiidh la lahayn bangiyada iyo meelaha kala duwan ee taageerada dhaqaale laga helo marka ay xaaladdu hadda oo kale xun tahay. Waa kan mar kale Therese Kahn.
Ilaahay ayaa mahadle, waxoogaa kayd ah ayaan haystay. Marka taas laga yimaado kaydku wuu sii dhammaanayaa, hase yeeshee hadda yaan u cawda.
Derek Johnson waxa uu leeyahay makhaayad lagu magacaabo Home of Chicken and Waffles oo ku taala magaalada Oakland ee gobolka California. Waxa uu awood u helay inuu helo kaalmo dowladeed, laakiin waxa uu ka walwalayaa dadkii isaga u shaqeynayay.
A large number of individuals in the communities in which I employ from, like I said, don't have internet, don't have access to internet, so how do they apply for an internet?
Tiro badan oo xubnaha bulshada ah oo aan anigu shaqaaleeyay ayaanan haysanin internet, markaas sidee ayay ku codsan karaan taageerada dadka aan shaqaynin la siiyo? sida ay waxyaabahan oo dhan ku ogaanayaan.
Derek Johnson ayaa sheegay inuu shaqaalihiisa ka caawiyo inay codsadaan lacagta taageerada ee dadkan shaqeynin, isaga iyo mulkiilayaal kale oo bulshada madow ka tirsanana ay iscaawiyaan, talooyinna ay isdhaafsadaan.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere aad ayuu mahadsan yahay inoo socodsiinaya warbixintii wariyaha VOA da Michelle Quinn.
Haddii aan dib ugu noqono gobolka Geeska Afrika, waxyaalada xanuunka COVID-19 waxa u dheer in muddooyinkii u dambeeyey meelo badan oo ka mid a bariga Afrika u aafeeyey ayax beerihii iyo dalaggii baabi'iyey. Ma aha markii ugu horreysay ee ayaxu u yimaado dhulka Soomaalida. Dhowaan Soomaaliland waxa ay ka mid ahayd meelaha uu sida baanu saameeyey. Xilliyadii dambe Soomaaliland waxay heshay 6 gaadiid iyo agab kale oo ay ugu deeqday hay-adda FAO si loogula tacaalo dhibaatooyinka ayaxa. Aadan Cilmi Dhoola yare oo mar soo noqday wasiirka beeraha Soomaaliland ayaa daraasad ka sameeyey dhibaatooyinka ayaxa iyo aafadiisa. Wariyaheena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayuu u warramay.
Ayaxana horta dhinaca wuxuu ka yimaadaa waqooyiga Soomaaliland ee buuralada taxanaha ama silsiladda ku gudban ee badda cas ee Lughaya iyo xeebteeda dheer ee dhararan ayaa waxaa la yidhaahdaa halkaas uu gabood ka dhigtaa oo dugsi ugxantiisa uu dhigo. Mararka qaarkoodna xagga khaliijka iyo sacuudiga ayuu isagoo duulaanaya inay iga yimaadaan.
Marka la doonayo aadanow in la qiyaaso inta tirada ayaxaasi tahay ama khasaaraha uu geysan karo, maxaa lagu qabtaa?
Horta dee imika qalab technology aa jiro oo kaa waa lagu cabiri karaa, laakiin marka aan qalabkaas aynaan haysan oo kale ee qofku masalan ba wuxuu ku cabiri karaa ilikaarag 1 kilometer iyo in ka badan ayuu marqula fadhiisan karaa. Marka qolku duulaanka yahay uu cirka marayana mararka qaarkood argagaxbaabu ku gelinayaayo cadceeda lafteedu qariya dhulka markuu fadhiistana ugu yaraan kilometer iyo in ka badan ayuu daboola.
Khasaaraha uu geysta marka waa maxay? Sidee buu se u geystaa khasaare?
Khasaaraha wuxuu geystaa horta marka hore ee uu socday ee uu duulaanka yahay laba dhibaato ayuu bahalkan leeyahay. Oo marka hore ee uu duulaanka yuu duulayo ee wuxuu cagta sii maraya wixii daaq iyo dalag afka la haleeli karayo oo uu sii baabi'iya, isla markaa ugxanta ayuu dhulka ku sii aasaa. Ugxantaasina waxay noqotaa koonkoro 2-3 bilood dabadeed ee dilaacda. Marka taasina waa ta ugu sii khasaaraha badan leh, waa koronkoro oo ma duusho. Kolka iyaduna aaga uu ku fadhiistay oo dhan ayay cagta marisaa wixii daaq ka soo baxay iyo wixii sarac ka soo baxayba.
Waa tahay aadan dadkuba intii ay jireen waxaa la maqli jiray ayax ayaa yimi oo dhibaatooyin geystay. Ma jirtaa xilli aada loo xasuusto hadday ahaato banaantiisa, hadday ahaato khasaaraha uu geystay?
Ha, Soomaalidu waa maahmaahmaba ka soo saarto waxay tiri ayax tag eel la rib. Waxaan ka maqlay dadkii waaweynaa 6-dankii markii aynu xurriyadda qaadanay roobo badan baa da-ay, iyadoo ay caadi ahaan ay jiri jirtay waqtigii Ingiriisku uu joogay iyo dowladihii Soomaaliya u kala dambeeyey ay roobabku badnaayeen oo Ingiriisku halkan uu ka sameeyey qaybdan oo maxay haytay ah la dagaalanka ayaxa. Tiimam kooxa dhan baa jiray baabuur rawatay laanloofa rawatay oo marka roobku doo markiiba ku bixi jiray dhulka laga soo sheego oo dhan waxaa jiray dayuurado, xataa mararka qaarkood ee reportkan hargeysa fadhin jiray oo imarka waxaa jira hangar weyno la odhan karan oo maanislan weeyaan dhul aan Soomaaliland aanay lahayn ama Soomaalidii berigii horeba aanay lahayn oo ayaxu iska lahaayo dayuuradooda iyo qalabkooda ay u ooli jireen. Waxaa ka jirtay iyaduna xarunta ayaxa oo ku taalla halka isha Dowrame la yidhaahday magaalada Hargeysa oo shaqaalaha meelaha seexan jireen maxay ahaytay markay halka yimaadaan tiimamka iyo kooxaha shaqaalaha ee la dagaalanka ayaxu, iyaguna halka wixii magaranaysaa dhulka hoose socda ee baabuura ee gawaadhi leh ee qalabka buufinta iyaguna halka ay ooli jireen ilaa imika buu way jirtaa. Markii aan wasiirka beeraha ahaa dannu ilaalin jiray oo wax weye dhulaynu shaqo ku leenahay maaha, inkastoo imika ay hareerahay ka degeen dad reer Soomaaliland, laakiin xaruntu inay sidii tahay baan filayaa.
Waa tahay marka aadan imika daraasad ayaad ka samaysay dhibaatooyinka dee uu ayaxu geysto beeraley badan oo reer Soomaalilandna waad la hadashay, maxaa kaaga soo baxay daraasadan iyo dadkan aad la hadashay ee aad arrinkan ka wareysatay?
Runtii waxaa iga soo baxay beeraleyda oo aad walwal fara badan ka qaba ayaxan uu barkiina tegay, barna soo socdo, barka tegayna ay ugxantii qaaseen dhulka oo qaarkeed imka ay dilaaceenba waxan imka qaarkood ay dilaaceenba oo ay walwal badan ku abuurtay beeralaydi markay ubxantaasi dilaacdo inay sarci iyo daaqiiba ay cagta marinayso taas ay iga soo baxday
marka qaabka ugu wanaagsan dadka ay ku sheegeen ama adigu intii aad dibay adressadan waday aad aragtay ee lagu tacaali kara waasidi mise jirta in la sii garto inuu ay soo socdo
hayo sida aan ku sheegay maxalan dadriga hore roobab way ka badnaan jireen xilliyadan dambe oo deskooxaha saaba diyaar u ahaan jiray heeganaha haday dayurada tahay iyo haday gawaadhi tahayba iyo kooxo maxay haytay haamihiisa oo buufinaya ayaa jiray oo sabuuga hortagaan oo markiiba ay u buufiyaan sida aan ku sheegay imka dawladahi ku boobay geeska Afrika dhaqaale kuma bixiyaan ama waa guur yahayba sidii hore ma aha taasoo ay keentay ama dhaqaale yaraan ku timid ama maxay tahay cimilada oo aan roobkii faraha badnaa aanay imka jirin laakiin aad mooday imka inay cimilada haddana isbedelayso oo roobab farabadan ay maxay haytay da'yaan marka ka hortagu waxa weeyaan ka diyaar garow sida beligii hore ay ahaan jirto kale dib loo yagleelo sidii loola dagaalami lahaa ayaxa imka muddo dambe soo noqday
kaasi waxa uu ahaa aadan cilmi dowla yare oo mar soo noqday wasiirka beeraha ee Soomaaliland waxa waramay wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil
imika dhageystayaal balna dhageysta qasidada
intaasina waxa ku eegida cadayda subaxnimaynta inuu dib u kulmi doono waaniga maxamed cabdi cabdixaafid cawl ismaaciil iyo bashiir abikaro dhinaca soo saarista noo joogay oo dhammaantiidin leh sidaas iyo ramadaan wanaagsan
bayt kale